Milí přátelé, milé sestry a bratři, pokoj vám všem. Rád bych, kdybychom chvilku zůstali u toho tématu, kterým jsme se zabývali na táboře, abychom vám předali něco z toho, co jsme mohli přijmout, co jsme mohli prožít. To téma bylo Jákob a Ezau, zápas o požehnání. To je samozřejmě dlouhý příběh, kdo jste četli ve Starém zákoně, tak víte, že to je vlastně 10 kapitol od 25. do 35. kapitoly Genesis. Možná doma zkuste si to přečíst. A já samozřejmě nemůžu v jednom kázání postihnout všechny podrobnosti toho příběhu, ale když jsme to probírali, tak jsem si znova uvědomil, jak to je opravdu silný příběh, jak je zajímavý, kolik tam je věcí, které nás pro náš život oslovují, jak se za ty tisíce a tisíce let vlastně člověk, jeho úděl, jeho srdce, jeho snahy vůbec nezměnil. Jak ten Jákob i Ezau, oba dva jsou takovými archetypy, takovými vzory lidí, kteří jednají, každý jde za svým, jeden jde za tím, aby měl v životě úspěch a byl nejlepší. Ezau byl lovec, který byl hrdý na to, že dokáže uživit celý rod. Druhý je spíš hloubavější a spíš se zamýšlí nad tím, proč tu vlastně jsme, proč máme všechno to dělat a hledá Boží požehnání. A když si ten příběh čtete, a doporučuji, abyste si ho přečetli, tak vlastně zjistíte, že je to naprosto současné. Jenom změníte kulisy, vyměníte luky a šípy Ezauovi třeba za auto a vyměníte jenom, kde bydlí, není to ve stanu, je to v nějakém domě. A vlastně máte úplně současný příběh, kdy ten starší je takový silový typ oblíbenec svého otce, který v něm vidí budoucnost rodu. Ten mladší je spíš takový mazánek. Maminka se o něj stará, zametá mu cestičku. Jak zaslechne, že se něco chystá pro toho staršího, hned se snaží toho mladšího tam nacpat. Prostě je to naprosto současná věc. Mně se hrozně líbilo, když předposlední den, tak vlastně dostal čtyři skupiny, které byly na tom táboře, každá dostala za úkol nějakým způsobem zahrát určitou epizodu z Jákobova Ezauova života. A ta jedna skupina tak si vlastně vybrala Jákob a Ezau dnes. Takže tam byl otec, který měl děti a teď přehrávali tu scénu, jenom abyste hned viděli, o co jde, kdy Jákob zjistil, že jeho žena si vzala modly a řekl tak, a teď se zbavíme všech model, odhodíte modly. A tak tam ty děti měli, jeden tam měl mobil a druhý fotografoval a každý měl nějaké svoje hobby, které pro něj bylo to nejdůležitější. A když Jákob zavelel, že všechny modly odhodíme, já se bál, že ta holčička ten foťák Matoušův odhodí, naštěstí to nevzala doslova, a poskládali to pěkně na hromádku a tam jsme vlastně všichni viděli, že ty děcka to správně pochopili, že modla není nějaký bůžek, kterému bychom se klanil nějaká soška. A modla je to, co v našem životě dáváme před Boha. Pro co chceme žít, co je důležitější než Bůh. A že se toho člověk musí vzdát, ne že by nemohl v životě nikdy fotit samozřejmě, a že Bůh je na prvním místě. Takže tam ta scénka mě trošičku rozradostnila, protože jsem si říkal, ano, došlo jim to. Pochopili, že ten příběh je současný, že přestože se odehrál před několika tisíci lety, že je naprosto současný. A já jsem vybral pro dnešní kázání, pro zamýšlení nad písmem, několik veršů z 32. kapitoly knihy Genesis, 32 a přečtu vám od 25. verše, to je vlastně ta poslední část, kdy Jákob zjišťuje, že to požehnání si nedokáže naschromáždit sám a že když si dokáže naschromáždit stáda, peníze, rodinu, poklady, syny. Takže vlastně ve chvilce o to může přijít. A že z toho musí vzdát a hledat to požehnání od Boha. Takže to je ten moment od 25. verše. Jákob poslal všechny napřed, zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž nebo někdo až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Já se omlouvám, ale po týdenním křiku a honění všech a organizování, tak mě trošičku hlas zrazuje, takže mějte prosím se mnou trpělivost. Kratičce, nebude to dlouhé. První věc, kterou si možná položíte, když mluvím Jákob, Ezau, zápas o požehnání, co to je požehnání? Co si pod tím představíme? Protože to je důležité, jestli o něčem se máme bavit, jestli něco chci nebo nechci, musím vědět, o co jde. Co to je požehnání? Velmi jednoduše řečeno, když člověku nic nechybí, když se má dobře, má všeho dost, všechno se mu daří, tak to, dneska je takové moderní slovo, si užívá. To je požehnání. To je běžný pohled lidí, kteří nejsou křesťany, když má všeho dost, dostatek peněz, dostatek prostředků, netrápí o žádné nemoci, tak to je život. Na neštěstí často si i křesťané spojují slovo požehnání s tímto takovým prvoplánovým pochopením. Je na tom kus pravdy. Protože ve Starém zákoně, když vidíte, že někdo žil v požehnání nebo prožíval požehnání, tak to jednoznačně vždycky znamenalo dostatek, hojnost, zdar. Ale zároveň už ve Starém zákoně, to je ten, jak říkám, takový ten první pohled, když se člověk na to mrkne a hned se odvrátí. A když se podíváte blíž, ve Starém zákoně vidíte, že požehnání nejenom souvisí s dostatkem a hojností a spokojeným životem, ale že vlastně v tom jádru znamená, že mám s Bohem přátelský vztah. Že mám s Bohem dobrý vztah, že moje vztahy jsou v pořádku. To je skutečný zdroj a základ požehnání. A ve skutečnosti, když člověk potom má dost peněz a má všeho a nemá svůj vztah k Bohu narovnaný, není s Bohem přítel, tak ve skutečnosti není spokojen. A svůj život nikdy nemůže označit jako požehnaný, protože mu něco chybí. Proč to je tak zřejmé, pochopíme, když se podíváme do první knihy Bible. Vidíte, Adam s Evou, když žili v ráji, tak to určitě můžeme označit jako život, požehnaný život, měli všeho dost, bylo tam krásně, měli co dělat, a to teď myslím úplně vážně, protože nuda je jedna z nejhorších věcí, které se člověku můžou přihodit. Adam měl pomenovat všechna zvířata. To byl život požehnání. Kdy o to požehnání přišli? Když byli vyhnáni z ráje, tak najednou tvrdá práce, nepříznivé podmínky. Proč přišli o to požehnání? Protože nebyli v ráji? Ano, to je pravda, to byla ta příčina. A o to požehnání přišli, protože vlastně ztratili vztah k Bohu. Ztratili ten přátelský, úzký vztah k Bohu. tím přišli o požehnání. Jejich vztah s Bohem se rozbil a od té doby každý člověk, pokud jeho vztah s Bohem není spraven, tak nikdy nemůže prožívat skutečné požehnání. Takže ta první věc, kterou se snažím říct, co je požehnání? Požehnání je v první řadě přátelský vztah k Bohu. Ten může nastat jenom díky tomu, že přišel Pán Ježíš Kristus. Ale to bych teď zaběhl do toho, kdybych to vysvětloval, tak řeknu jenom tohleto, když jsi Boží přítel, když víš, že Bůh proti tobě nic nemá, tak potom můžeš prožívat požehnání. Z toho plyne požehnaný život a my tušíme, možná to nevíme, já to vím a hned vám řeknu proč, abyste to taky mohli vědět, a my to možná nevíme, ale tušíme, že tím skutečným, to, co činí život člověka skutečně požehnaným, není materiální dostatek. Nejsou to peníze, není to, i když si to člověk často říká. A já věřím, že možná každého z vás napadlo, kdybych měl dostatek, abych si mohl pořídit tohle, tak potom bych byl spokojený, pak by mi nic nechybělo. A člověk jakoby strádá, protože si namlouvá, že zdrojem jeho spokojenosti a požehnání, že jsou materiální věci. A teď vám řeknu, proč to, tedy ne proč to vím, ale jeden takový podnět, který mě velmi zaujal, protože vyplývá z velmi rozsáhlého sociologického výzkumu mezi 10 000 lidí, který trval řadu let. Já už jsem tady jednou tu knížku jmenoval, napsala ji paní Hamplová a jmenuje se to Proč potřebujeme rodinu, přátelé a vztahy. A v této knížce, kde je spousta zajímavých informací statistických i o manželství, tak tam mimo jiné je opravdu statisticky zjištěno, že člověku, když má víc peněz a víc prostředků, že se necítí šťastnější. Samozřejmě je určitá hranice, když máte hlad a je vám zima a prší na vás, tak samozřejmě to jsou ty základní potřeby. Ale od jisté úrovně výš, a věřím, že my jsme na tou úrovni všichni tady pomalu ve střední Evropě, od jisté úrovně výš, tak když má člověk dvakrát tolik anebo 10x tolik, tak v jeho subjektivním pocitu štěstí, jak vnímá spokojenost, jak vnímá štěstí, se nemění vůbec nic. Vůbec se to nepohne. Těžko byste tomu věřili a je to skutečně tak. Kdo má málo, chtěl by něco jiného, kdo má hodně, chtěl by ještě víc. Takže to je takový statistický důkaz, když dovolíte, abych to tak řekl, toho, co my myslíme, my to tušíme, ale teď už to máme dokázáno, že peníze člověka šťastným nečiní. Majetek, i když by ho bylo mnoho, nečiní člověka šťastným. A my to víme, protože nám to říká písmo. Že základ požehnání, základ spokojeného, šťastného života, vnitřně spokojeného, je vztah k Bohu. Zdravý vztah k Bohu. Napravený, uzdravený. Takže to je ta první věc, to požehnání. Ano, souvisí s tím, že člověku nechybí určité prostředky k životu, ale jeho základem je to, že máme s Bohem narovnaný vztah. Když se podíváme na Jákoba, tak tam vidíme, že on o boží požehnání opravdu usiloval. To byl rozdíl mezi ním a Ezauem. Ezau si to pak taky uvědomil a taky říkal, já chci být prvorozený. Ale v té první fázi Ezau byl zaměřený na to svoje podnikání a lov a to, co ho bavilo, kdežto Jákob stál o požehnání. Jákob o to požehnání stál tak, že by pro něj udělal doslova cokoliv. Taky udělal. Podvod. Cokoliv prostě, jenom aby získal to prvorozenství. A my cítíme, když tenhle ten příběh, jak Ezau přišel unavený z lovu a vysílený a Jakob si tam vaří nějakou a čočka, když se do ní dá česnek a všechny ty přísady. Ta voní. A teď ten Ezau k smrti hladový. A jako vlastně cítíme, že zneužil jeho situaci. Že to nebylo fér. Říká, dám ti najíst, ale prodáš mi prvorozenství. A Ezau to udělal, protože nad tím mávl rukou. Ale nejenom to, ale když potom otec Izák se rozhodl požehnat Ezauovi, tak tam to zase zorganizovala maminka, a která chtěla pro svého mazánka to nejlepší, ale Jakub na to přistoupil a zase podvedl svého otce. A my zase cítíme, že to možná je už za hranou. Otec na smrtelné posteli a on mu lže do očí, on ho prostě podvede. To je hrozná věc. A neomlouvá ho. Já myslím, můžeme říct, my to chápem. Neomlouvá ho, že stál o Boží požehnání. Nemusí, když toužíme po Božím požehnání, nemusíme používat úskoky, podvody. Není to potřeba. A Jakob si to potom musel sníst, to, co si navařil, a on sám byl podveden, když 7 let sloužil za manželku a svadební ráno, když se rozsvítil nebo sundala závoj, zjistil, že mu dali jinou, kterou nechtěl. Tak myslím si, že to byl takový šok, že věděl, že pod fukem se dá nedostane. Ale teď si zdůrazní to, jak Jakub opravdu, aniž bych chválil ty jeho metody, rozumějte mi, ale že Jakub opravdu stál o to požehnání. Takže udělal všecko, udělal by cokoliv. Ještě později, když potom šlo o jeho mzdu, tak vymyslel takový důmyslný podnikatelský plán, jak z těch ovcí, které byly společné, jak z nich získat co nejvíce, jak je ovlivnit. Přečtěte si ten zajímavý příběh, jak tam zasahuje do té genetiky ovcí, a takže se mu rodili ty strakaté, které nebyly samozřejmě tak v kurzu, jako to i dneska, jako ty bílé, takže Jakob zbohatl, byl mnohem bohatší než Lában. A zase to byl takový trik, jak se dostat k tomu majetku, jak něco získat. Takže on se snažil, a to první, co chci říct, a co je sympatické, a co vlastně pomohlo, že nakonec to požehnání získal, že ho opravdu chtěl, že o něj stál, že chtěl, aby mu Bůh požehnal. První věc. Ta druhá věc, která si myslím, že je taky důležitá pro nás, je, že Jakub ve svém životě poznal, že Boží požehnání nelze urvat, nelze ho ukrást, nelze ho prostě získat tím, že se na něj člověk zaměří a že ho prostě stane na svou stranu. A to poznal, když musel vlastně utéct z rodného domu, to poznal, když ho jeho tchán podvedl s manželkou, když pak mu ještě dal další manželku, ale Jakub najednou viděl, že to všechno, co získal, že to není jednoduché uchránit, rozhodl se tedy, že od Lábana uteče, schromáždil všechny služebníky, všechny ovce, a najednou zpráva, že proti němu jde Esau se 400 bojovníky s armádou. Ještě se snaží to požehnání nějak udržet a říká, tak rozdělíme to, vy půjdete půlka synů, půlka stát, půjde tam, půlka půjde tam. Když napadne jednu, zachrání se druhá. Ještě spekuluje, jak by to prostě všechno uchránil. A pak přichází ta noc, o které jsme četli, kdy se Jakub ocitá sám před Bohem. Je tam napsáno, že to byl zápas, že s ním zápasí nějaký muž, někdo. Někdy někteří to překládají jako anděl. A ať už to vlastně ten význam někdo, nějaký muž, anděl, ať znamená cokoliv, tak z té souvislosti je vidět, že to je sám Bůh, který s ním jedná. Který přišel, aby se mu Jakub mohl postavit tváří v tvář. A Jakub v tu chvíli poznává, že jediný, kdo mu může dát požehnání, je Bůh. A proto říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Ten dotyčný říká, jaké je tvé jméno? Jakub. Víte, co znamená Jakub? Lctivý, úskočný, v podstatě takový podrazák. Člověk, který pro svůj prospěch, pro svůj zisk, aby něco získal, udělá cokoliv. A neohlíží se na druhé, neohlíží se na vztahy. To je významné Jakob. A to, že se Jakobův život mění a obrací vzhůru nohama, je dáno, nebo vidíme z toho, že dostává nové jméno Izrael, zápasí Bůh, bojuje Bůh, protože od této chvíle, říká ten anděl, říká mu Bůh, už nebudeš ten, kdo druhé podvádí, kdo je úskočný, na kterého se nedá spolehnout, na kterého si každý musí dát pozor, ale budeš ten, za kterého bojuje Bůh, za kterého se staví Bůh, budeš ten, o kterého Bůh pečuje a Bůh půjde před tebou. A tak to i také prožil, že vlastně už se nemohl spoléhat, předtím se spoléhal na rychlé nohy, měl úraz na noze, takže už vlastně v životě nikdy už se nemohl spoléhat, že by před někým utekl. Už se nemohl spoléhat na to, že ho zachrání jeho chytrost, jeho plány, jak to vymyslí. Dostal něco mnohem víc, když opustil ty svoje metody a svoje způsoby, jak požehnání získat, tak dostal mnohem víc. Dostal slib a ten se také naplnil, že Bůh za něj bude bojovat, Bůh mu dá svoje požehnání. Připadá mi, že ten příběh je opravdu živý i pro nás. Věřím, že kdybych se vás zeptal, kdo z vás stojí o Boží požehnání, že byste se přihlásili, že byste chtěli Boží požehnání. A teď, a zkuste si to doma se zamyslet, jak vlastně já usiluji o Boží požehnání. Co se snažím, kde se snažím prorazit, kde se snažím nějak něco. A zjistíte, že vlastně my se snažíme a zapomínáme, že požehnání je dar od Hospodina. Tak jako Jákob, teprve když se vzdal toho svého úsilí a těch snah to všechno urvat, mohl se postavit Bohu tváří v tvář a mohl požehnání získat. A milá sestro, milý bratře, to je otázka na tebe a na mě. Stojíš o Boží požehnání? Chceš, aby ti Bůh požehnal? Chceš, aby tvůj život byl v souladu s Boží vůlí? Jsi ochoten proto něco podstoupit? Možná se vám bude zdát jako paradox, že jsem řekl, že teprve když já jako přestal se snažit ho nějak urvat a přestal si to sám organizovat, že ho získal, a teď se ptám, jsi ochoten proto něco udělat? Protože něco udělat musíš. To, co musíš udělat, je hledat Boha, hledat Boží tvář, přijít k Bohu, to je to jediné. U něj, když najdeš Boha, najdeš Boží požehnání. Když ho nenajdeš, žádný dostatek, úspěch v práci, úspěch zaměstnání, postup, získání majetku, dům, nic jiného do tvého srdce, do tvé duše nepřinese klid a pokoj. Jedině, když dáš do pořádku svůj vztah k Bohu. A to je moje povzbuzení pro vás. Na závěr, vezměme si tohle z toho příběhu Jákoba a Ezaua. Je to správné usilovat, je to správné toužit po Božím požehnání. Ale ta cesta vede jinudy, než kterou šel Jákob, aby to někde získal, vyrobil, udělal si sám. Ta cesta je hledat Boží tvář a stát se Božím přítelem. Být Božím přítelem je úžasná věc. A je to možné, přestože Bůh, stvořitel nebe a země, Bůh mocný, Bůh nepředstavitelný, Bůh, kterého nemůžeme vůbec ani potkat, protože bychom se rozplynuli na molekuly, Bůh v Pánu Ježíši Kristu přichází jako ten, komu můžeme rozumět, jako ten, kdo nás má rád a s kým můžeme komunikovat. Hledáš-li Boží požehnání, hledej Boží tvář, hledej Pána Ježíše Krista, otevři svůj život proto, aby požehnání si do svého života se nesnažil strhnout nebo najít sám, ale abys ho mohl přijmout od Boha, od Hospodina, v Pánu Ježíši Kristu. Amen.